Benjamin Kuras, Pohřbívání svobody, část 9. Rozpačité mudrování nad stavem planety. Ještě na začátku tohoto století jsem pokládal ekologii za cosi mírně vyšinutého, nebo mě přinejmenším byla lhostejná. Pak jsem nechal kouření a najednou jsem zjistil něco, co jsem dávno zapomněl. Jídlo má chuť, teda chutě, a to rozdílné. Ony totiž ty chemické sajrajty v jídle chutnají jako opravdické chemické sajrajty a my to už nevnímáme, protože jsme si na ně zvykli. Pak jednoho dne ochutnáme rajčata, papriky a fazolky nazbírané někde na italské či portugalské vesnické zahradě, anebo třeba v Troubelicích na Hané, a už se k těm sajrajtům nechceme vracet. A tak jsem se postupně z náruživého kuřáka stával ještě náruživějším jídloholikem. Začínal jsem se o jídlo zajímat víc. Lecos jsem si od té doby přečetl o prokázaných či podezíraných účincích toho či onoho chemického postřiku či hnojiva či konzervantu. A mám-li volbu, dávám přednost jídlu vypěstovanému bez chemického drogování půdy a obstřikování jedy či roubování geny masakrujícími plevel a hmyz. Říkám schválně, mám-li volbu, protože nám všem hrozí nebezpečí, že už tu volbu dlouho mít nebudeme. Kde není volba, tam není svoboda. Kdo ovládá, co jíme, ovládá nás totálně. Z různých, podobně iracionálních důvodů jsem pak postupně začal mudrovat nad všelijakými těmi dalšími pověrami a báchorkami, jako skleníkové efekty, zvyšování obsahu oxidu uhličitého v ovzduší, odumírání úrodné půdy, škodlivost agrochemikálií lidskému zdraví, likvidace lesů, úbytek čisté vody, jedovatost vzduchu, vymírání stovek druhů živočichů, ostrovy plastových lahví uprostřed oceánu, odpadové sajrajty v mořských živočiších, antibiotika a hormony v káďově pěstovaných rybách a podobně. Ne jim rovnou věřit, jen nad nimi opatrně mudrovat. Dělám to z prach obyčejné lásky ke svému životu. Jestliže mě někdo upozorní, že by mě něco mohlo zabíjet, budu mu to raději věřit, dokud se neprokáže opak, než o tom naopak statečně pochybovat, dokud na to nezačnu sám umírat. Nikomu to nevnucuji, vědecky dokazovat to neumím. Každý má právo umřít, kdy se mu zlíbí a na cokoliv, co mu nevadí. Takže zde pár těch statistických nebezpečí vyčtených z různých pramenů, jejichž pravdivost a spolehlivost nemohu zaručit a proto z nich nedělám ideologickou kampaň, nýbrž jen literární říčku. Koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší je o 30% vyšší než před 200 lety. Jak to spočítali, nemám tušení a zda je to dobré nebo špatné, si nejsem jistý. Víc oxidu uhličitého by mělo pomáhat růstu rostlin, které zase výměnou produkují náš kyslík, takže vše fajn. Jenže polovina původních lesů planety je zničená a její ničení pokračuje tempem 160 tisíc čtverečních kilometrů ročně, což odpovídá ploše Norska. 11 zemí je téměř kompletně odlesněných a 28 zemí má existenci svých lesů ohroženou. Takže se nabízí otázka, zda pravou příčinou zvýšené uhličitanizace planety není nedostatek rostlin, spíš než rostoucí industrializace. V uplynulých 30 letech se o 175% zvýšilo odvádění pitné vody na zemědělské zavlažování, které představuje 70% její celkové spotřeby a působí nedostatek pitné vody v mnoha částech světa. Celosvětová spotřeba vody se teď zdvojnásobuje každých 20 let. 41% obyvatelstva planety, přibližně 2,3 miliardy, žije v oblastech postižených nedostatkem pitné vody. Přibližně 1,2 miliardy lidí pije kontaminovanou vodu, na jejíž následky umírá 5 milionů lidí každý rok, 6 tisíc dětí každý den. Od roku 1945 do roku 1990 následkem nepřírodních zemědělských metod se znehodnotilo 38% užívané zemědělské půdy. Každý týden vymírá průměrně 50 živočišných druhů. Od roku 1970 vyhynulo 54% živočišných druhů sladkovodních, 35% mořských a 15% lesních. Během 20. století na světě zaniklo 80% druhů rajčat a 92% druhů salátu. Současný rybolov loví 2,5krát víc, než se ryby stačí obnovovat, přičemž její vlády subvencují v hodnotě 15 miliard dolarů ročně. Za 35 let se objem rybolovu zdvojnásobil s výsledkem, že polovina moří je vyrybněná, další čtvrtina je ohrožená. Přitom se denně stovky tun vylovených ryb házejí mrtvé zpět do moře, protože úlovek přesáhl kvóty Evropské unie povolené pro ten, který členský stát. Některá pobřeží u velkých přímořských měst již mají mnoha kilometrová pásma otrávená odpadem a zcela bez ryb. Tankery vylevají do moře každý rok 50 milionů tun ropy, zabíjející vše živé. Celosvětový prodej chemikálií se strojnásobil od roku 1970 na objem tržby 1,5 trilionu dolarů ročně v roce 2000. Na trhu je téměř 100 000 druhů chemikálií a každý týden se zavádí 1500 nových. Jedovatost pesticidů se od poloviny 70. let zvýšila až 100-násobně a jejich používání působí 5 milionů akutních otrav ročně. Následkem pesticidů umírá jen v USA ročně 67 milionů ptáků. U 71% prodávaných druhů chemikálií nejsou veřejnosti k dispozici žádné základní zdravotní či ekologické údaje. Počet dětských onemocnění rakovinou se jen v USA zvyšuje o 1% ročně již několik desítek let. Počet případů rakoviny varlat a prostaty se u evropských a amerických mužů od roku 1950 strojnásobil a množství spermií kleslo na polovinu. Počet případů rakoviny prsu se u evropských a amerických žen od roku 1960 do roku 1993 zdvojnásobil. Množství domácího odpadu na osobu se v průmyslových zemích za 20 let do roku 2000 téměř strojnásobilo na 475 kg na osobu ročně. Počet rakovinových úmrtí dětí bydlících v okolí spaloven odpadu se zdvojnásobil mezi lety 1974 a 1987. V roce 1997 trpělo hladem a podvýživou 40% dětí v rozvojových zemích a celosvětově je podvyživeno 840 milionů dospělých. Od poloviny 90. let je více než třetina práceschopných ve světě nezaměstnaná nebo jen částečně zaměstnaná v nedostatečně placené práci, což je nejhorší stav od světové krize 30. let. Zadluženost rozvojových zemí mezi lety 1992 a 2000 stoupla o 34%. Každý den opouští zemědělskou půdu 160 tisíc lidí neschopných se zemědělstvím uživit v globální konkurenci subvencovaných západních potravin. Od roku 1900 se 18násobně zvýšila celosvětová spotřeba surovin, tedy minerály, kovy, dřevo, syntetické hmoty vyráběné z paliv. Zhruba polovina investic v rozvojových zemích je ve výrobách silně znečisťujících prostředí. Evropská nákladní dálková přeprava se od roku 1970 do roku 1997 strojnásobila a tím se i znásobuje znečišťování prostředí. Úbytek přírodní půdy a postupná likvidace malých lokálních zemědělských a potravinářských ekonomik ve prospěch velkovýrobců a supermarketů. Lodní doprava se zdesetinásobila od roku 1950. Letecká o 280% mezi lety 1985 a 1997. Potraviny od pěstitele ke spotřebiteli cestují průměrně 1300 kilometrů. Podle direktiv Světové obchodní organizace WTO nesmí žádný stát zavádět žádná opatření na ochranu svého prostředí či zdraví občanů omezující mezinárodní obchod, dokud celosvětový vědecký konsenzus nepotvrdí, že taková opatření jsou vědecky obhájená, čím se zaručuje, že ničení zdraví a prostředí bude nerušeně pokračovat dál. Informace pocházejí ze začátku od všech těch anarchistických ekocvoků, jako jsou konference OSN o životním prostředí, Mezinárodní komise OSN pro klimatické změny, Konvence OSN pro biologickou diverzitu, World Wild Fund, Mezinárodní atomová agentura, World Watch Institute, Světová zdravotnická instituce, British Food Standards Agency, Světová banka a podobně. Od té doby se údaje znásobily, například u obratu s chemikálií, až 4x. Jestliže si necháme od těchto pramenů nakukat alespoň zlomeček takových informací jako pravděpodobný, pak se nám jakýmkoliv matematickým propočtem vyjde toto přinejmenším podezření. Jsou-li ekonomické zdroje, které na této planetě používáme, konečné a neobnovitelné, pak nemůže existovat nic takového jako udržitelný růst ekonomiky. A jestliže ekonomická globalizace staví na pokračujícím růstu, pak celá dnešní ekonomická teorie a praxe spějí nevyhnutelně ke zničení celé planety. Jak to probíhá, mě nejsrozumitelněji vysvětlil známý taoistický fyzik a biolog Fritjof Capra v knížce The Hidden Connections, česky asi nejspíš Skrytá propojení. Pokusím vám se to shrnout do několika vět. Ve vesmíru všechno se vším souvisí nekonečně komplexní sítí vztahů a propojení. Život na naší planetě je nepřetržitá recyklace hmot a energií, procházející tou komplexní síťovou propojeností. Stále přesně nevíme, co všechno narušujeme, když z této sítě něco odebereme nebo do ní něco přidáme. Blížící se ekologická krize je způsobena tím, že západní věda a především ekonomie vnímá svět lineárně, a domnívá se, že na této nekonečné přímce je možný nekonečný ekonomický růst. Tím se současný ekonomický systém stává vrahem této planety. Proti ničemu nebrojím, jenom cituji pořád Kapru. Jednak tím, že spotřebovává konečné zdroje na této planetě, jednak tím, že vytváří odpad, který planetu dusí, protože se nedá přetvářet v nic, co by sloužilo pokračování života. Ekologicky odborně řečeno, narušuje udržitelnost. Udržitelnost života spočívá v tom, že každý druh živočišný, rostlinný i minerální té síti života vrací v jiné formě tolik, kolik si z ní bere. Ekologická krize vzniká, když některý druh života začne vracet míň, než si z něho bere, nebo hromadí něco, co nelze zužitkovat v dalším cyklu. Život totiž nefunguje lineárně, nýbrž cyklicky. Každý odpad jednoho druhu života je zároveň potravou jiného druhu života. Smrt živočichů a rostlin je potravou bakteriím, houbám a plísním, které se stávají potravou dalším živočišným a rostlinným druhům. A tak to jde všechno dokola v nekonečném kruhu tvoření. Příroda nezná žádný odpad. Nezničitelný odpad, který se nedá recyklovat v další potravu jiných druhů života, na tuto planetu ho zavedl až člověk. Této recyklaci života neustále některé formy života zanikají a vznikají jiné. Zanikají tehdy, když se vymknou z cyklického rytmu odebírání a vracení. Člověk se dnes tomuto rytmu vymyká katastrofálně a život planety se před člověkem musí bránit. Život tu samozřejmě zůstane, ale ne nutně ve formě člověka, varuje Kapra. Vědomí cyklické propojenosti všeho života nazývá Kapra ekogramotnost a pokládá je za nejzákladnější a nejnutnější prvek vzdělání v 21. století, chceme-li toto století dožít a přežít. Abychom přežili, musíme se naučit žít udržitelně. To znamená neustále hledat způsoby, jak zastavit vytváření odpadů a zužitkovávat odpady z jednoho výrobního procesu na další výrobní proces. Reálnou šanci na přežití ale budeme mít teprve tehdy, až se nám podaří vytvářet nezužitkovatelných odpadů, nesnížit o tolik či tolik procent, jak se hádají světové konference, nýbrž úplně zastavit na nulu. A možná nám zdravý rozum položí otázku, nač komu budou všechny ty horečně vydělané peníze, když je nebude mít kdo, kde a za co utratit. Jenže to víte, ten zdravý rozum. Svobodná věda. Od roku 1998 se v britských médiích začal objevovat jistý doktor Arpad Pushtai, bývalý pracovník Rowettova institutu v Aberdeenu, specializovaného na výzkum geneticky modifikovaných rostlin. Jak jeho jméno napovídá, doktor Pushtai je Maďar a uprchlík z komunismu, háklivý na totalitní manýry, cenzuru a umlčování. Z jeho příběhu se stalo mediální drama. V srpnu 1998 doktor Pushtai veřejně a nesměle vyslovil pochybnosti o bezpečnosti geneticky modifikovaných brambor. Prý mu tam způsobili nějaké poruchy růstu na krysách. A dodal k tomu, že podle jeho názoru by se takovéto brambory nesměly pěstovat, protože je nefér se spoluobčany zacházet jako s pokusnými králíky nebo krysami. Dva dny na to dostal z institutu vyhazov. Všechny výzkumné údaje mu byly zabaveny a dostal zákaz mluvit o své práci nebo se hájit, prý s pohrůžkou, že ztratí penzi. Jeho dosavadní testy byly přerušeny a některé materiály dokonce zničeny. Postavilo se za něj 24 světových vědců s prohlášením, že jeho údaje prostudovali a pokládají je za solidní. Prosadili, aby si měl svůj výzkum zveřejnit. Doktor Puštaj připomněl, že zjistil chorobné účinky svých geneticky modifikovaných brambor na krysách a vyzval, aby se jeho testy obnovily. Podpořila ho v tom British Medical Association združující 115 000 lékařů, když v květnu 1999 vydala výzvu k zastavení genetických modifikací potravin, dokud nezávislí odborníci neověří jejich přesné účinky na zdraví a nepředvídanou interakci modifikovaných genů. Zároveň se vysílala celá řada televizních reportáží. V nich se ukazovalo, jak včely s pylem přenášejí modifikované geny z jednoho pole na druhé do takové míry, že nebude možné uchránit ani rostliny pěstované přírodními, čili organickými metodami. Brzy na to někdo zjistil genetickou modifikaci ve včelím medu. Časopis Nature zveřejnil vědecky ověřenou zprávu, že pyl geneticky modifikované kukuřice zabíjí larva motýla zvaného babočka admirál. Roztrhl se pytel s podrobností jednotlivých genetických modifikací, včetně bizarností, jako přidávání rybích genů do rajčat a lidských genů do rýže. Do protiútoku nastoupila britská vláda koncertem pomluv na adresu doktora Puštaje i lékařské asociace, a to hned čtyřmi vědeckými posudky. Jeden byl od vrchních vládních poradců na vědu a medicínu, druhý od vědecké a technologické komise parlamentu, třetí od královské vědecké společnosti The Royal Society a čtvrtý od komise zvané Nuffield Council of Biotics. Všechny jednohlasně zaručovali bezpečnost geneticky modifikovaných potravin a doktora Puštaje, vědce s více než 250 publikovanými vědeckými pracemi, označili za pošuka. Prý porušil veškeré zásady vědecké korektnosti. Koncert uzavřel sám ministr zemědělství prohlášením, že teorie doktora Puštaje byla kompletně zdiskreditována. Pár vědeckých a novinářských rýpalů brzy zjistilo, že žádná ze čtyř posudkových komisí si neprostudovala kompletní údaje Puštajova výzkumu a v jednom z posudků nebyla ani uvedena jména vědců, kteří jej vypracovali. Ale ministr zemědělství mlel svou dál. Říkal, neexistují v současné době žádné důkazy, které by naznačovaly, že GM technologie jsou svou podstatou škodlivé. Měl samozřejmě pravdu, protože doktor Puštaj dokázal zatím jen škodlivost geneticky modifikovaných brambor na krysách. Další výzkum, který mohl poukázat na škodlivost člověku, mu byl zastaven a některé údaje z Puštajova dosavadního výzkumu byly zničeny. V červnu 1999 doktor Puštaj v britských novinách napsal, že i přes veškeré ujišťování politiků se žádné rigorózní testy GM potravin dosud neprovedly ani u zvířat, ani u lidí, a že tedy veškeré zaručování bezpečnosti má menší vědeckou hodnotu než jeho napadané údaje o škodlivosti GM brambor. Následovala vloupání do jeho laboratoře i domácí pracovny, při níž zmizely všechny jeho pracovní dokumenty. Pachatelé nebyli nikdy zjištěni. V srpnu doktor Puštaj v obšírném veřejném prohlášení, kde popisuje podrobně svůj výzkumný postup a výsledky, řekl mimo jiné toto. Celý proces GM sebou nese nepředvídatelnosti případ od případu a také u každé jednotlivé rostliny. Podle doktora Puštaje byly GM potraviny zavedeny na základě jedné jediné vědecké práce, zveřejněné za celých 15 let výzkumu. sepsal ji vědecký pracovník firmy Monsanto v roce 1996 a týkala se testů s modifikovanou sójou. Ta se dávala několika dospělým zvířatům, která spotřebují mnohem méně bílkovin než mláďata, takže účinek byl nepatrný a stav zvířat se po testech ani řádně neměřil. Výzkumní pracovníci, říká doktor Puštaj, se pečlivě snažili nic nezjistit. A proč se rozhodl porušit pracovní smlouvu a vědeckou korektností předčasným zveřejněním? Uvádí, protože jsem měl k dispozici fakta, naznačující, že s transgenetickými potravinami jsou vážné problémy. Zveřejnit vědeckou práci trvá 2 až 3 roky, a tyto potraviny se už prodávaly bez přísných testů, jaké jsme dělali my na GM bramborách. Vyjádřil jsem znepokojení a přišel jsem za to o práci, ale nelituji toho. Kdybych to neudělal, dnes bychom už tyto brambory jedli a nediskutovali bychom o bezpečnosti GM potravin. Po 5 letech a 2 infarktech doktor Puštaj tvrdil, že byl vyhozen přímo na pokyn kancléře premiéra Blaira. Jeho tvrzení podpořili 2 další zaměstnanci Rauetova institutu, kteří též z něho časem museli odejít. I tak někdy v 21. století může fungovat svobodná věda. A taky třeba takhle. Všeobecně se má za to, že riskantní klimatické změny působí lidská činnost, průmyslový růst, spotřeba fosilních paliv a podobně. A že to potvrdilo 97% vědců a kdo s nimi nesouhlasí, je zavrženíhodný kacíř a bezmála zločinec. Vědci, kteří se pokusili to vyvrátit, mnohdy přišli podobně jako doktor Puštaj o práci a byli vědecky diskreditováni. Jednou dobu bylo dokonce populární heslo, že popírat globální oteplování je podobný zločin jako popírání holokaustu. Někdejší politik a především profesor politologie bez zbla vědeckého vzdělání, ale s dobrým nosem na cesty ke slávě Al Gore za celosvětovou propagaci globálního oteplování dostal Nobelovu cenu míru v roce 2007, kdy na ní Polsko navrhovalo svou vlastní dlouho zapomínanou zachránkyni 2500 židovských dětí z varšavského geta. Proslavil se výzvou trestat popírače klimatických změn a politiky odmítající přijaté vědecké důkazy. Globálním oteplováním, později přejmenovaným na klimatické změny, si hezky namastil kapsu. Jako prezidentský kandidát v roce 2002, to prohrál s Bushem mladším, vykázal osobní jmění 1,9 milionu dolarů. To bylo v roce 2002. V roce 2015 jej Climate Change Dispatch odhaduje na 173 miliony dolarů. Na Oscarovém dokumentárním filmu, na němž britské soudy nalezly 9 chyb, a zakázali ho promítání studentům bez vysvětlení těchto chyb. Na velkovýrobě povinného zařízení měřícího spotřebu energie v domácnostech vydělával i na vynálezu mezistátního obchodování s body oteplování prostředí. Na přednáškách za honoráře 150 tisíc dolarů za kus. Na prodeji své televizní stanice Current TV islamistické Al-Zaříře, o ní si předtím provedl rozsáhlé ověřování a shledalý stanici etablované pověsti jsou svou skvělostí, spolehlivostí a objektivitou. To, že propagovala islamizaci, mu nevadilo. Téměř všechny jeho předpovědi se ukázaly jako mylné. Arktické ledy neroztály a ledních medvědů je na nich víc než před 20 lety. Z jeho slavných citátů nás dnes nejvíce pobaví asi tento. Když máte na své straně fakta, argumentujte fakty. Když máte na své straně zákony, argumentujte zákony. Když nemáte ani jedno, ani druhé, hulákejte. A tak Al Gore hulákal. Jenže vzpoura proti politické korektnosti stavěné na dezinformacích začíná prosakovat i do vědy, kde řadu let vládlo celosvětové umlčování vědeckých disidentů a perzekuce pochybovačům. Potřebovalo to však statečného novináře, aby usvědčil z podvodu autory diagramu zvaného hokejka, naznačujícího, že klimatické změny jsou tvořeny lidskou činností a musí být napraveny vládními zásahy. Diagram vyšel v roce 2001 a byl přijat bez dalšího prověřování institucí IPCC a časopisem Nature. Vědeckou správnost diagramu a výsledných závěrů podpořil tehdy konsenzus 97% vědců. Kdo s nimi nesouhlasil, byl ostrakizován jako kacíř s neblahými následky na kariérní postup. Díky onomu statečnému novináři vyšlo dost komediálně najevo, jak o něch 97% vůbec vzniklo. Na jednoduchý dotazník, zaslaný z University of Illinois e-mailem 10257 vědcům, odpovědělo 3147. Z nich 93,8% byli Američané. Z těch illinoisští sondážníci vybrali 77. Z nich správně odpovědělo 75. A to je o něch 97%. Celých 100% by asi vypadalo nedůvěryhodně. Tím statečným novinářem, který celou tu komedii odhalil, je ostřílený autor několika tisíc článků a tuctu knih sledujících sebevraždu západní civilizace, kanadský rodák Mark Stein. Jeho kniha Zostuzení profese cituje přes 100 předních vědců hokejku vyvracejících, co by zvolení kýženého závěru a přizpůsobování údaje jemu. Chabě postavené na chabých důkazech. Institucemi nekriticky přijímané, protože věřit chtěli. A nové náboženství, které nepodléhá diskuzi a trestá kacíře. Zase jedno ohlupování končí. Přírodu neoblafneš a z hokejky Boha neuděláš. Což není důkaz, že klimatické změny neprobíhají. Je to jen důkaz, že pro ně není žádný důkaz. Ekocida. Ekocida je zločin vraždy životního prostředí, jehož trestání je jediný způsob, jak zaručit práva lidí na čisté prostředí a ochranu přírody. Rozhodl tak v roce 2011 Mezinárodní trestní soud v Hágu, k němuž na pařížské konferenci o životním prostředí na jaře 2016 podali desítky zemědělských, potravinářských a ekologických organizací žalobu na americkou nadnárodní korporaci Monsanto za zločiny proti lidstvu. Přelíčení začalo v říjnu 2016 v Hágu. Výsledek šetření má soud oznámit v dubnu 2017. Žalobu podkládají vědecké studie shledávající produkty Monsanta jako ohrožující planetu neuvěřitelně rychlým tempem a svědectví osob různými produkty Monsanta poškozených. Podle nich Monsanto během 2 desetiletí provedlo téměř 100% genetickou modifikaci veškeré v USA pěstované kukuřice a soje a silnou modifikaci řady dalších plodin. Monsantovské modifikace a jimi vynucené zesílené používání herbicidů působí mimo jiné u lidí neplodnost a fyzické vady novorozeňat. V zemědělství růst superplevelů, výhyn včelstva a kontaminaci biologicky pěstovaných plodin. Mezi toxickými látkami, jimiž Monsanto zamořuje přírodu, žaloba jmenuje aspartam, polystyrén, glyfosát, DDT, dioxin, Agent Orange, hnojiva vyráběná z ropy hormony urychlující zvířecí růst. Monsanto vráží miliony dolarů do kampaně proti povinnému označování genetické modifikace u prodávaných potravin. A po zamoření Ameriky usiluje i o dobytí zemědělství evropského prostřednictvím dohod o společném trhu, jimiž by se neoznačované geneticky modifikované potraviny dostaly nezastavitelně i k nám. To jsou citáty žaloby. Co na nich je pravda a co panika, se máme dozvědět v dubnu 2017. Monsanto tribunál prohlásila za monster proces s předem připraveným odsouzením. Odmítla se jej zúčastnit a přednesla svoje argumenty, ač byla několikrát pozvána. Není to žádný monster proces a dokonce ani obyčejný proces, vysvětlila předsedkyně tribunálu viceprezidentka Evropského soudu lidských práv Belgičanka Françoise Talkens. Je to způsob, jak dát hlas svědkům a umožnit veřejnosti chápat dopady aktivit Monsanta a pomoci posunout mezinárodní právo nabídnutím nových ideí, jako je odpovědnost podnikatelství ve vztahu k lidským právům. Ekocida, ostatně jako trestný čin, dosud neexistuje, aby bylo možno někoho za ní soudit. Musí se nejprve přesně definovat a zavést právní nástroje schopné ji řešit, upřesnila soudkyně. Znamenalo by to genocidu páchanou na životním prostředí a působící jako poškození takovým způsobem, že by to vážným a dlouhodobým způsobem změnilo ekosystém, na němž lidský život závisí. Mezitím v září 2016 byl ve Francii odsouzen propagátor GM dr. Fallus za falšování důkazů v žalobě Monsanta proti doktoru Seralinimu a jeho studií škodlivých účinků GM kukuřice na pokusné krysy. Ta se rok předtím u soudu obhájila jako poctivá. O Vánocích pak časopis Nature popsal zjištění biologů londýnské King's College, že GM podstatně mění molekulární složení studované kukuřice. Roundup Resistant NK603 firmy Monsanto až o 117 proteinů a 91 biochemikálií s potenciálními negativními zdravotními účinky a zvýšenými hladinami toxinů s účinky histaminu zvyšujícím alergické reakce a přispívající k tvoření karcinogenních nitrosaminů. Tak to prosím je ve známém Roundupu. Za umanuté a nepoučitelné brojení proti genetické modifikaci rostlin mě už pokáralo několik kovaných odborníků, že oponovat genetické modifikaci znamená fandit zazobaným snobům typu prince Charlese a olupovat chudé země o potravu. Byla z těch odborníků cítit touha takové oponování, ne-li umlčet, tak alespoň zdiskreditovat. Nejsem žádný odborník na genetickou modifikaci, pouze na informace, za to však zatraceně umanutý. Proto mojí otázkou není, zda GM škodí či neškodí, nýbrž zda Haagský tribunál ekocidy se koná nebo nekoná, zda soud doktora Fallu se odsoudil či neodsoudil a zda King's College potenciální negativní účinky zveřejnila či nezveřejnila. A zda se o tom psát smí a nebo nesmí. Konzervativní ekologie. Podpůrné důkazy předložené Haagskému tribunálu obsahovaly informace, které od začátku století sledoval a zveřejňoval časopis The Ecologist. Založil jej v roce 1970 Edward Goldsmith, filozof holismu. to znamená vše se vším souvisí, a zakladatel britské zelené strany, s níž se rozešel, když se z ní stala levicová propagátorka politické korektnosti. Po jeho smrti časopis redigoval jeho synovec Zack Goldsmith do roku 2012, kdy jej prodal k fúzi časopisu Resurgence. Všichni, včetně šéfredaktora Resurgence, Satiše Kumara, byli konzervativního zaměření. Konzervace planety je idea konzervativní a nepodléhali žádné zelené či ekologistické ideologii a politické agendě. Že informace ekologistů byly podložené oficiálně ověřitelnými fakty, bychom mohli odvodit z toho, že za ně nikdy nebyl žalován. Tak nejprve něco málo o Zacku Goldsmithovi. V roce 2016 kandidoval na starostu Londýna s podrobným plánem na zlepšení londýnského životního prostředí. Ten se mu však na neštěstí na Cameronovu radu podařilo zamlžit nemotornými osobními útoky na soupeře Sadika Kána, tedy muslima a džihadistu, který potom volbu vyhrál. Několik měsíců na to ještě Zack prohrál parlamentní křeslo za konzervativní stranu, jejímž poslancem a ekologickým poradcem byl od roku 2010. Tím zřejmě skončila jeho poměrně krátká kariéra politická. Takže o něm opět můžeme mluvit jako jednak o rentiérovi, žijícím z dědictví po svém krkolomně podnikavém otci, seru Jamesi Goldsmithovi, který mu zanechal podle sízlivých odhadů 300 milionů liber, a jednak o novináři konzervativně ekologického zaměření se sympatiemi pro přímou demokracii švýcarského stylu a antipatiemi vůči Evropské unii. Ženatý je ale s Alice Rothschildovou, dědičkou po otci známé bankovní dynastie, po matce stejně známého irského pivovarnictví Guinness. Takže vše sečteno, do politiky asi nešel zbohatnout. Po jeho ekonomických a ekologických znalostech a nápadech zůstává poptávka i mimo politiku. Jedním z takových nápadů je jeho knížka Konstantní ekonomika z roku 2009, vycházející z premisy, že při pokračujícím masivním růstu populace a lidské spotřeby na jedné straně a omezených životních zdrojích na straně druhé, nemůže svět pokračovat v dosud stále setrvačností běžící ekonomice trvalého růstu, která se pro ekonomy stala posvátnou krávou. Pro Goldsmithe je to zahlodávání do přírodního kapitálu. Cituje k tomu zprávu OSN, že kombinace sucha, odlesňování, industrializovaného zemědělství a klimatických výkyvů působí každoročně úbytek 100 milionů hektarů úrodné půdy. Závěry, k nímž dochází, se však od závěru zelených stran hodně liší. Jeho filozofií je Edmund Burke s konzervativní vizí společnosti jako partnerství žijících, mrtvých a dosvených. Goldsmith vnímá, jak my svým životním stylem toto partnerství porušujeme. Navrhuje reformu našeho politického systému, který se stále víc vzdaluje moci občanů. Na řešení ekologických problémů doporučuje nynější systém subvencí věnovaných na ekologické projekty nahradit systémem ekologických investic. To znamená propočítávat do výrobních nákladů škody způsobené životnímu prostředí. Tím by se ekologické podnikání stalo výnosnější a soukromé investice by přirozeně směřovaly k němu. Goldsmith tomu říká zarovnání trhu s životním prostředím. Svědomím, že trh je nejmocnější hnací silou, navrhuje. započítávat cenu životního prostředí do našeho účetního systému. Destrukce životního prostředí musí být účetním pasivem, ne externí položkou. Podnikání by nemělo být postaveno před volbu mezi ekonomií a životním prostředím, ale obě by v něm měly splývat. To znamená odmítnout růst založený na degradaci prostředí a přísně uplatňovat zásadu, že kdo škodí, ten platí. Tak vážení posluchači, o tom, jak Goldsmith navrhuje další opatření, které podle mého názoru by byly jedině rozumné, si povíme zase až příště, protože my od 20. hodiny přineseme komentované zprávy Soni Zikmundové a musíme se na to trošku připravit. Takže si pustíme nějakou tu hudbu a ve 20 hodin se opět uslyšíme při zprávách.
Poznal mnoho žen, byl jimi okouzlen, však žádná z nich víc není má. Ženy se střídají, své štěstí hledají, jen jednu znám, věčně věrnou. Díky vzdávám nezměrné, jen mám mě mé. Chodit mě učila, náručí nosila, stišit pláč, jen máma zná. Přání než vyslovím, má máma už ho ví, dětských snů svět bláhový. Díky vzdávám nezměrné, jen mám němé. Díky za všechno, mámo, mám. Díky nejdražší jediná. Srdci předbývá. Díky za všechno, mámo, mám. Díky na světě jediná. Co můžu víc, než říct, mámo, dík a políbit ústa tvá. Život musím žít, lásku mou stále máš mít, až zlaté ruce tvé jednou se unaví, chci je vzít do dlaní svých. Díky vzdávám nezměrné, jen mám němé. Díky za všechno, mámo, mám. Díky na světě jediný. Průzračná, sladká, nesmírná láska v tvém srdci přebývá. Díky za všechno, mámo, mám. Díky na světě jediná. Co můžu víc, než říct, mámo, dík a políbit ústa tvá. Stát vás.